pagājušajā nedēļā ir samērā daudz saslimšanas gadījumu konstatēti, tad 44 kopā. Nu, un tās akūtākās vietas, jā, nu, būtībā Tukuma puse, tad no jauna ir gadījumu konstatēti Lestenes pagastā, nu, tas ir jau diezgan tuvu tā saucamajai inficētajai zonas robežai. Arī tad Mēsragā ir jauni gadījumi. Izskatās, ka tur ir tiešām populācijā vienkārši pagājis uz priekšu, jo iepriekš jau tur blakus Vandzenes pagastā, tur jau diezgan daudz saslimšanas gadījumu bija. Tā kā, nu, tas norāda tikai uz to, ka mežcūks tur ir un viņas tā arī inficējās no viena bara uz otru. Nu, kas mums te vēl ir? Skaistkalna Iecava, tur vēl ir vairāk saslimšanas gadījumi.